S-a ajuns aici de-a lungul timpului, ăsta este răspunsul, de-a lungul timpului dinspre două direcții, una care ține de logistică și anume de felul în care statul are în grijă instituțiile școlare în ceea ce privește clădirile, dotările, salarizarea personalului TESA și așa mai departe, evident în ceea ce privește salarizarea profesorilor și pe de altă parte în ceea ce privește rolul educației în societate. Am să le luăm puțin pe rând. În ceea ce privește partea cu clădirile propriu-zise, știm că aici s-a făcut un soi de delegare de responsabilitate. Statul, ca instituție centrală, sau Ministerul Educației, ca instituție centrală, a delegat sarcina întreținerii clădirii școlilor către administrația locală. Ceea ce poate fi un mare bine în condițiile în care administrația locală se află într-o zonă de dezvoltare, într-un oraș cu multe posibilități, într-un oraș în care există un soi de lume care știe ce se ceară de la reprezentanții statului și în care reprezentanții statului într-un anume fel se legitimează prin calitatea educației. Da, pe de altă parte, poate să fie o problemă foarte mare în multe, foarte multe zone care unitățile administrației locale abia au posibilitatea să-și plătească personalul. Și atunci, întreținerea unei școli e o problemă mare. E o problemă mare de tot pentru ele și asta duce în timp la apariția unor discrepanțe. Așa se face că avem școli cu potențial foarte diferit în ceea ce privește dotările între orașe care sunt foarte dinamice sau mai exact între centrele orașelor foarte dinamice și periferia acestor orașe sau între centrele orașelor ăstora și zona rurală. Asta este o problemă care de-a lungul timpului n-a fost niciodată rezolvată, nu s-a ajuns niciodată la o formulă de echilibru de așa manieră ca să putem vorbi cu adevărat de egalitatea de șanse a elevilor. Evident că lucrurile se reflectă și în ceea ce privește personalul. Salarizarea în învățământ a fost întotdeauna o salarizare joasă. Salarizarea asta joasă s-a datorat câtorva factori. Primul dintre ele este acela că profesorii sunt aproape cei mai numeroși dintre bugetari. Dacă sunt mulți, e foarte greu să-i plătești bine. Acolo unde ai de-a face cu puțini, cum este cazul judecătorilor, poți să plătești foarte bine. Acolo unde ai de-a face cu mulți, trebuie să împarți o sumă care în economia noastră, la nivelul a ceea ce poate colecta statul în România, nu e niciodată mare. Trebuie deci să împarți suma asta la mulți. Și ca atare, salarizarea a fost, să-i spunem, mediocră în educație, dar pe mediocritatea asta s-a grefat o formulă feudală. Formula asta feudală este următoarea. Statul le-a permis anumitor cadre didactice să facă tot soiul de cumuluri, de funcții, de ore, de tot soiul de chestii, de așa manieră încât să ajungă la salarii cu adevărat faraminoase. Poți să fii inspector, să ai ore, să ai cumul de catedre, să ai tot soiul de chestii de genul ăsta. Poți să fii universitar cu o altă funcție, rector, prorector și așa mai departe. De asemenea, să ai nu știu câte norme și alte chestii de acest gen. Prețul pe care acești oameni care încasează sume foarte mari și care sunt foarte puțini la scara educației, trebuie să spunem, prețul pe care ei trebuie să-l plătească este acela de a ține liniștită masa celorlalți profesori. Și treaba asta de regulă se face prin două modalități. Pe de o parte, pe cale birocratică, profesorii obișnuiți sunt obligați să se facă mereu munți de hârtii de o desăvârșită inutilitate, care nu folosesc nimănui, decât unei suprastructuri care se află la nivelul inspectoratelor și mai ales a ministerului, acolo unde se centralizează datele și unde oamenii respectivi își fac tot soiul de raportări, de Excel-uri, de proiecte, câteodată din datele pe care le primesc de la alții. Și în felul ăsta, profesorul este ținut în permanență la discreția acestei structuri superioare, față de care el are un soi de atitudine de iobag. Asta pentru că ocazional se discută despre, nu știu cum să-i spun eu, bunăstarea, starea de bine cu care profesorul trebuie să intre la ore. Ea e aproape absentă, să fim foarte serioși. Profesorul este un om care are o mulțime întreagă de probleme, are un salar mediu către mic pe economie, la chestiile astea, are problemele lui familiale, are viața lui, în ciuda ceea ce pare și îi reproșează toată lumea, vai domnule, voi aveți nu știu câte ore, maximum 16 sau 20 pe săptămână, în vreme ce alții lucrează, nu știu cât, ca să faci orele astea în mod onest, câteodată trebuie să lucrezi 60-70 de ore, adică să depășești cu mult limita legală a ceea ce înseamnă munca pe zi, la capitolul ăsta, și pe lângă asta mai trebuie să se tirie în această birocrație care îi cere să fie simultan profesor, tutore, partener a elevilor lui, coach, cum îi spune, manager, leader și așa mai departe. Lucrurile astea s-au îngrămădit în ultima vreme de așa manieră că nimeni nu mai știe exact ce anume este educația. Deci asta în ceea ce privește statutul profesorilor. În fine, cel de-a treilea aspect pe care trebuie să-l menționăm este acela legat de structura ca atare a învățământului, de locul ei în societate, rolul ei în societate și de ce anume înseamnă ea din perspectiva conținuturilor. Și aici e o problemă mare, pentru că noi am avut câteva momente în care conținuturile educației s-au gândit în România. De pildă atunci când au pornit lucrurile în a doua jumătate a secolului XIX, sau odată cu legile lui Spiru Haret, sau cu doctorul Angelescu în perioada interbelică, sau nu știu, cu Ilie Murgulescu și cu Malița pe vremea comuniștilor. Oamenii ăștia au vrut ceva, au avut o intenție și intenția a organizat întreaga desfășurare a structurii învățământului. Au fost niște momente în care lucrurile s-au gândit în perspectiva unei finalități. E bine, nimeni nu mai poate să spună la ora actuală care e finalitatea învățământului. Ce dorim noi, de fapt, de la învățământ? Pentru că fiecare zice ce-l taie capul pe el. Unii zic că noi vrem ca învățământul nostru să producă excelență. Nimeni nu știe nici ce e excelența. Excelență li se spune ambasadorilor. Ce vrem să facem? Vrem să facem premianți la olimpiadă care de la 16 ani pleacă în străinătate și rămână acolo? Că e puțin sinucigaș pentru țară. Asta dintr-o rațiune simplă, pentru că noi trăim într-o lume în care performanța nu se întoarce în social. Performanța nu reverberează în social. Dom'le, în Statele Unite, dacă ai unul foarte bun care absolvă o facultate și face o invenție, invenția respectivă diseminează în social și toți oamenii trăiesc mai bine de pe urma ei. Dar la noi nu se întâmplă asta. Noi, dacă avem unul foarte bun, se duce în Statele Unite și face invenții pentru americani, nu pentru ai noștri. Alții spun că nu e excelență, ne trebuie un mediu în care copiii să se simtă bine, să nu fie traumatizați și așa mai departe. Mediul ăsta poartă un nume, entertainment. Vrem să facem din școală un spațiu de entertainment? Chestia din asta în care ne jucăm pe calculator și ascultăm muzică psihedelică? Sau așa mai departe, nimeni nu poate să spună exact ce anume cerem noi de la această școală. Și atunci când tu nu ai o finalitate, când tu nu știi ce vrei, de fapt, asta este o apăsare extraordinară și pe cei care fac învățământul, în speță pe profesori și mai ales pe cei care îl suferă, în speță pe elevi. Pentru că elevul ăla săracul nu știe ce se așteaptă de la el. Eu mă pregătesc pentru ce? Să fiu bun la toate materiile? Nu se poate. Nu toți avem aceleași talente. Pe lângă treaba asta, deci pe lângă faptul că nu avem o finalitate clară a educației, ne aflăm în situația în care avem de-a face cu niște programe la care toată lumea a adăugat câte ceva. Înțelegeți? Cum vine unul în minister și obține o funcție importantă de la înălțimea funcției lui, își permite ca materia pe care a fost el profesor să o introducă automat, obligatoriu, în planurile cadru. Și în felul ăsta programele astea s-au îngreunat și s-au tasat într-un mod incredibil. De așa manieră că noi avem de-a face cu niște cunoștințe extrem de abstracte, complet inadecvate vârstei, și o vorbind în bună măsură nefolositoare pentru elevii din majoritatea claselor de școală. În același timp, problemele lor care sunt reale și care ar trebui să fie tratate de școală sunt lucruri pe care școala le ignoră cu desăvârșire. Hai să fim serioși, după aia tot noi ne plângem. Vai, domnule, copiii ăștia sunt niște ignoranți. Păi le-a spus cineva la școală, de pildă, că pentru problemele vârstei ai lângă tine toată literatura universală? Că Romeo și Julieta, când erau îndrăgostiți, aveau amândoi pe la 14 ani? Că Holden Caulfield, când a fugit de acasă, era de vârsta lor și avea toate problemele unui adolescent? La ce e bună literatura dacă nu ne ajută în viață, dacă nu ne oglindim în ea, dacă nu ne recunoaștem problemele în ea, dacă nu ne ajută să medităm mai mult asupra problemelor noastre? Le explică școala care este deosebirea dintre lumea lor și lumea părinților și a bunicilor lor? Pentru că asta înseamnă adolescența, conflictele generaționale. Ajută-i să-și înțeleagă părinții, să realizeze că oamenii aia provin dintr-o altă lume, cu totul e altfel parametrată, că între tinerii din ziua de astăzi și părinții lor pe de o parte și bunicii lor pe de altă parte avem de-a face cu trei limbi diferite, chiar dacă cuvintele seamănă între ele, gramaticile sensului sunt cu totul altele. Ei, le spune școala așa ceva? Dumnezeu să mă ierte, în condițiile astea asistăm la un fenomen, cum să spun eu, într-un anume fel normal, și anume la ceea ce în ziua de astăzi se numește quiet quitting, abandonul tăcut, faptul că oamenii se fac că fac. Ei înțeleg că treaba pe care o fac nu are niciun rost, nu are nicio finalitate. Sigur, când copiii sunt micuți, pe clasele 1-4 sau 1-3, mai cred încă în premii, în coronițe, în prăjitura pe care ți-o dă mama după ce ai luat premiul și alte chestii de genul ăsta, dar după aia se lămuresc foarte repede. Și atunci, evident, profesorii săraci se lovesc de acest zid de obtuzitate și nu mai știu ce să facă. Și profesorul este demotivat, e prost plătit, e o presiune administrativă uriașă pe el, nu-și mai permite să fie un profesionist al domeniului lui, e ignorat de elevi, adesea e pus în situații inconfortabile de părinții acestora, ce să facă? E bine, toate lucrurile astea, începând cu clădirile și cu atitudinea elevilor și cu drama profesorilor, s-au acumulat vreme de 25 de ani. E, nu te supăra, da? Dacă tu ai o casă undeva la țară și 25 de ani nu te duci deloc la ea sau te duci o dată pe an, și casa aia ce-o mai și calcă unii, mai bat vânturile, ploile în ea, mai e și câte un mic tremur și câte o chestie din asta, cum crezi că o să arate după 25 de ani? Ca un palat impecabil în care te poți instala când te cobori de mașină? Hai să fim serioși! Cu toții știm care sunt, mă rog, cu toții care avem tangență cu învățământul și har Domnului, datorită elevilor, o mare parte din societate are tangență cu învățământul. Cu toții știm care sunt problemele. Problemele astea au dus la ceea ce e o erupție de urticarie la ora actuală.